Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei alle sammen, det Oda med en god dose pollen innenfor innenbords og snufsete nese, men det sol ute og det vår. Bjørn har lukt i hagen, og det tydeligvis akkurat det jeg trengte nå for å bare kjenne på at nå var liksom litt overskudd tilbake igjen etter korona og hurra meg rundt. Og så vil jeg også bare sende en liten hei til alle som synes det skikkelig teit at den klokka snudd frem. Jeg skjønner ikke vitsen, så jeg synes vi bare skal boykotte den neste gang. Så fikk jeg sagt det også. For 7 år siden gikk jeg inn i mitt første 3. trimester. Jeg hadde gått et helt halvt år med et lite menneske inni meg. Et helt halvt år full av utvikling, vekst, hormoner, en liten blødning, kvalme, hodepine, lykkefølelse og usikkerhet. En appetitt som kun ville ha kalde, sure, grønne epler og lettmelk. Et hjerte som banket sammen med et annet. Og et hode som bare ville tenke og fokusere på det som skjedde inni meg. Å gå gravid det mest heftige, altoppslukende, krevende og fantastiske jeg har vært igjennom. Hakk i hel og etterfullt av å føde, og gro meg selv til som 2 menneskers mamma. 2 mennesker jeg har båret frem i min kropp, med litt god starthjelp fra Bjørn så klart. Selv om det 7 og 5 år siden nå, jeg rett tilbake i graviditeten ved å bare lukke øynene. Jeg kan fort legge hånden på magen for å kjenne etter spark og liv, huske den helt spesielle morgenkvalmen og den fascinerende trettheten som lå over meg i 4 måneder. Hvem sover i 16 timer, liksom? Ikke jeg nå, hvertfall. Denne ventetiden, svangerskapet og de 3 trimesterne like ulike som hun som bærer frem barnet og barnet selv. Ingen graviditet lik, ingen fødsel, ingen syke, ingen kropp, ingen hverdag, inget liv. I takt med det utvikler og beveger vi oss. Likevel ligger det et stort fellesskap i bunnen. For selv den mest lykkelige gravide kvinne, til hun som syns at alt med å gro frem et nytt liv tungt. Vi trenger å ikke føle oss alene. Vi trenger å bli tatt på vare på. Vite hva vi har rett på av helsehjelp, hvilke valg vi kan ta rundt fødsel, hvordan vi best mulig kan forberede oss på barseltiden, hvorfor det å kanskje ta litt ekstra vare på kjærligheten i månedene før barnet kommer, en verdifull investering for tiden og hverdagen som venter. Jeg tror gravide og nybakte mødre en av de mest sårbare gruppene når det kommer til mangel på informasjon og rettigheter, og samtidig den gruppen som bombarderes med råd, myter, tips, holdninger og meninger. Mange velmenende, men enda flere unødvendige og forvirrende. Mye også helt uten forskning og fakta i bunn. Det kan bidra til å føle seg bare enda mer mislykka eller usikker som mor, og bidra til en mer krevende start på mammalivet enn nødvendig. Derfor jeg så takknemlig og glad for at det finnes dyktige, kloke, rause fagfolk med et brennende engasjement og bankende hjerte for å spre forskningsbasert og holdningsfri kunnskap og informasjon til gravide og nybakte mødre. På den måten får kommende mødre mer selvtillit og ro I seg selv som mamma, tilstrekkelig informasjon for å føle seg trygg gjennom en spesiell tid, og forhåpentligvis et enda bedre start på et nytt liv som mor og familie. Og I dag, dere, en sånn fantastisk fagperson her med oss og med meg, og jeg digger og ser opp til henne av hele mitt hjerte, og gleder meg sånn til å lytte inn med dere. Kjære Carina Saunders, hjertelig velkommen!
Tusen takk!
Det så hyggelig å ha deg her!
Det så hyggelig å være her!
og grattis med bok!
Tusen takk!
Forfatterdebutant, rett og slett?
Ja, jeg har ikke... Ja. Det første gang noen har sagt det, men ja,
ja.
jeg veldig nå.
ja, det du nå. Du ute med boka Ventetid.
Mm.
Ja, og den skal vi jo snakke mye om I dag. Men for de som ikke kjenner deg så godt, så tenkte jeg at vi bare, det hyggelig å ta en liten sånn hei på deg I starten. Så da, du jo barnlege ved Ullevål Universitetssykehus I Oslo.
Ja, det stemmer.
Og så har du nå, du forsker. Skriver ja. På doktorgrad?
Ja.
Ja,
jeg har vel forsket nå I snart 5-6 år,
ja.
Så det har vært faktisk mer forskning enn legejobb de siste årene.
Ja.
Men jeg jo, altså jeg jo barnelege I bunn, og elsker jobben min, og jeg ja. Føler meg veldig privilegiert og heldig som får lov til å jobbe som barnelege.
Mm.
Men jo da også veldig opptatt av forskning og den verden der.
Ja. Mm. Og det veldig bra.
Ja.
Fordi med forskning så får vi jo vite mer og komme videre, for ja. Det veldig betryggende.
Og det så mye som har skjedd I forskningsverdenen bare på de siste 10 år. Altså, mm. medisinsk kunnskap jo, nå husker jeg ikke hvordan det om det dobler seg I alle, ja, jeg vet ikke hva det nå, alle 2, 3, 4, 5 år. Altså, det så mye som skjer for forskningen, og det så viktig at det ja, finnes forskere, og at vi finner ut mer.
Ja, mm. ja. Og så har du jo en veldig fin og informativ, og veldig sånn hjertevarm Instagram-konto, som sikkert mange av lytterne kjenner deg fra. Og den jo da, kan ikke du si hva den heter?
Nei, den heter jo, jeg skriver faktisk på engelsk, så det ikke en norsk konto bare, nei. Så jeg har jo kalt meg selv Dr. Carina Saunders, ja. Det sånn jeg heter.
Ja.
og målet med den jo både å dele ut litt sånn, ikke sant, fakta og kunnskap, og begynte med å føle at det så mye vi lærer og I forskningen, og det så mye jeg får lyst til å dele ut, ikke bare I sånne kongresser med andre fagfolk Nei. Og sånt, men dette her må jo liksom ut til foreldre og sånt.
Ja.
Så var det begynte med, og så har det blitt litt personlig liv, og litt deling av ja, egne svangerskap og fødseler, og barn og varseltider og litt sånt.
Ja.
Så det en blanding av alt mulig rart, mm. vil jeg si.
Nært og brett.
Ja, ja. Ja.
Og det veldig fint, ja. og så det jo også, det jo veldig kult da, fordi I boken din, som ute nå, der det jo til og med illustratøren selv.
Ja.
Altså, du har jo tegnet alle bildene.
Ja.
Jeg viste det til Bjørn, han syntes de var så fine.
Åh, så hyggelig. Ja. det jo absolutt en hobby jeg har hatt I over lang tid, men jeg har ikke hatt så masse tid å tegne, men jeg har alltid hatt lyst til å tegne en bok, da, ja. Eller ja, illustrere selv.
Mm.
Medisinfaget jo, det kan jo være litt tørt, og ikke sant, vi følger retningslinjer og guidelines og sånn, så det jo liksom en veldig sånn, ja, det ikke akkurat veldig kreativt yrke,
Nei.
Så det å tegne en bok har liksom da, ja, kompensert for det på et vis.
Ja, mm. det blitt veldig fint, og veldig Takk. Sånn humoristisk strek, eller sånn ja. Skjønn. Du har din helt egne strek da.
Ja.
Du tegner jo litt på den, altså bilder til innlegg og sånn på Instagram også,
ja.
Som veldig fine. Men jeg synes liksom I boken får du vist enda mer hva du god på, da.
Ja, takk.
Ja,
det har vært veldig gøy.
Ja, det skjønner jeg. Det, eller det merkes da, gjennom sidene. Det liksom smil og humor og alvor og sårhet og tårer og,
mm.
ja, I bildene.
Mm.
Så bravo der også.
Takk.
Og så vet jeg merket da, når jeg begynte å lese I boka, at du... har jo da, du har jo altså, bodd mange steder,
mm.
og jobbet som både forsker og barnelege.
Mm.
Hva slags, liksom, hvordan har det formet deg ekstra som både kvinne og lege og mor, da?
Jeg tror jo det at jeg, både i medisinstudiet, så var jeg veldig mange steder, bodde lenge i Sør-Afrika, USA, så har jeg vært, nå i forskningstiden min, så har jeg vært, bodde et år i Australia, Melbourne, ja. Og så har jeg reist, for det, rett før pandemien startet, så var jeg en stund i Nepal og jobbet der med en organisasjon, mm. som jobber med gravide som, ikke sant, det får veldig dårlig helsehjelp og mm. mange høy barnedødelighet og mange gravide som jeg har en veldig tung graviditet. Mm. Så vi var der og jobbet med en organisasjon. Så alt det jeg har fått opplevd både av sykehus som er ligner litt på vårt norske system, men også i andre land som ikke er så privilegiert som oss, så har man jo sett lært masse da om andre systemer i andre land, hva som er bra, hva som kanskje ikke er så bra, og så fått kanskje en økt bevissthet også hva, hva er det kvinner i andre land faktisk må gjennomgå når de er gravide, når de føder. Mm. Det ville jo ikke, ja, og følte jeg veldig heldig som får lov til å bo her i Norge. Det betyr ikke at alt er perfekt, det er mye vi kan forbedre her også, men jeg har jo på en måte fått et veldig sånn ja, vel utvidet horisont på en måte, ja. Ved å ha bodd mange steder.
Og fulgt veldig mange forskjellige kulturer ja. Og altså, liv da.
Veldig mange forskjellige, ja. Mm. Liv og skjebner ja. Og sett, ja, sett masse, om det er så i Nepal eller også i Sør-Afrika og steder, altså det er jo helt andre problemer og utfordringer kvinner har der, som ikke vi kjenner til her. Ja. Men så er det nok å ta tak i her også.
Ja, ja det er mange podcaster.
Ja, ikke sant? Jeg vet at du brenner for det, det gjør jeg også.
Ja, I know.
Så hint, hint, ja. Ja.
Men er det noen kvinner du husker ekstra godt, for eksempel, fra Nepal, eller er det liksom noen?
Ja, jeg husker jo veldig godt at vi fløy til Kathmandu, mannen min og jeg, og så fløy vi videre i sånn virkelig steder hvor ingen turister er, sånn langt i østsiden, oppe i fjellene på Himalaya, og da ser du hvordan, altså, den organisasjonen har da bygget sånne type senter for kvinner, hvor de kan både få svangerskapsoppfølging, også et sted hvor de kan føde. For mange føder jo, har hjemmefødseler, de får ikke oppfølging i hverken i graviditeten, eller i fødsel, eller etterpå, så det er jo veldig høye, blant annet barnedødelighet og sånn, så denne organisasjonen er med på å redusere det, og har vært veldig effektiv. Men da har jeg jo møtt personlig mange slike gravide, og du ser at de jobber jo ikke sånn høygravide i disse bratte fjellene, de bærer vann opp og ned fra brønner, og så når de da går i fødsel, så går de jo gjerne et døgn eller mer for å da komme til et av disse fødesenterne. Ja. Så du hører jo historier som er bare helt, altså det er så sprøtt, og det er så vanvittig. Altså det gir utrolig hvor sterke kvinnene er der ute. Altså det er jo trist at det skal være sånn, men du, det har så vist meg en enorme, ja, styrke, ja. Ikke sant, disse kvinnene har, og en respekt for svangerskap og hva det vil si å føde, og ja, nei, altså det er nok en del minner jeg har, sånne helt konkrete personer, men ja.
Mm. Oh, ja, det er jo en sånn urkraft som vekkes, og som, altså hvis du må, så må du.
Ja.
Eller du gjør i hvert fall alt du kan da.
Ja. Og jeg fant jo ut selv at jeg var gravid for første gang mens jeg var der i disse fjellene i Himalaya. Og så ja, var der og ja, ble både dårlig og kvalm og alt en sånn tidlig symptom man får tidlig i graviditeten. Men så var jeg, altså jeg kjente på en sånn utrolig lettelse og takknemlighet da jeg satt på flyet hjem til Norge.
Ja.
Og bare visste at jeg har møtt så mange kvinner, og dem er, ikke sant, dem blir jo der med alle utfordringene som det innebærer, og jeg får lov til å fly hjem og vite at jeg blir godt ivaretatt og kan føde trygt, og ja, så det var en veldig sånn kontrast da.
Og du har jo to barn.
Ja.
To veldig tette.
To veldig tette barn.
Ett og halvannet år og halvt år.
Ja.
Det er ekstrem sport.
Det er ekstrem sport.
Altså, alle idrettsutøvere kan gå og legge seg liksom.
Ja, absolutt. 13 måneder mellom de. Nå var det jo sånn at han eldste ville ikke ut, så han kom jo nesten 3 uker etter termin, og nummer 2 kom 5 uker for tidlig.
Ja.
Så, men de hadde vært tette uansett. Men ja. Det,
Og det jo, ja, jeg blir liksom sittende bare og smile I beundring, men også bare, ja, det apropos hvor fantastisk kvinnekroppen da. Og jeg lurer jo, for jeg så glad I morskapet, hvordan da du fløy hjem da fra Nepal, og sånn, nå jeg gravid, og den tiden, boken din heter jo Ventetid, og den første ventetiden, og hvordan du på en måte, hvordan, hva som skjedde I deg, både emosjonelt og tankene dine, og pluss at du liksom, det tenker jeg også, du er jo lege,
ja.
Så du vet jo, jeg ser jo for meg at du har sånn røntgensyn, og hva som skjer inni kroppen din, det har ikke jeg, eller hadde ikke jeg, at du på en måte vet jo, har ikke mer enn meg da, som ikke lege.
Ja, det nok sånn at man har, også gjennom forskningen min og sånn, har vi jo jeg har forsket på gravide og svangerskap og mye sånn, så jeg har jo gått inn I min egen graviditet med masse kunnskap.
Ja.
Men jeg merket jo fort at det noe helt annet å oppleve det på egen kropp.
Ja.
Både det å være gravid, men også spesielt fødselsopplevelsene mine. Jeg har vært med på mange andre fødseler, men det mange ting ved mine egne fødseler som man nesten da, jeg ble sjokkert over, som var uventet, og alt av følelser og ting, dette, ikke sant, det fører med seg, var bare, jeg hadde ikke sett for meg at det kom til å skje. Men, så det hjelper nok å ha sitte inne med en del kunnskap, men så det noe helt annet å liksom oppleve det selv.
Ja.
Jeg husker veldig godt første gang jeg var med på en fødsel, da var jeg medisinstudent, og da var jeg faktisk I USA på et store sykehus der. Og så jeg husker så, altså den, det nesten som man får gåshud når man tenker tilbake på dette. Jeg husker jeg så da dette sant, barnet som blir født og blir lagt på mors bryst, og det var så rått, og det var så fint, og det var så rørende.
Ja.
Så den gangen, det mange år siden nå, så følte jeg bare, jeg fikk en sånn, jeg tenkte, svangerskap, og at det at vi kan føde, ikke bare føde, men også gro et lite barn ut fra en bitteliten eggcell, ikke sant? Så det er så fantastisk, det er så vilt, og det er så vilt, og det jeg liksom da opplevde det selv, ja, var veldig, veldig fint.
Ja.
Spennende.
Mm.
Men jeg var jo ikke en, jeg elsket jo ikke å være gravid. Hverken første eller andre gang så var det, altså ventetid, det litt det jeg tenkte også med titlen på boka, at ventetid, det rommer på en måte masse, ikke sant? Enten så for noen så det en kjip ventetid, du gleder deg til dette over, kanskje det noen som går og kvalme, ikke sant, I mange, mange måneder, eller har andre plager og ting så da det ikke sant, men for andre så denne ventetiden veldig spennende og fin, og det noen som elsker å være gravid, så det jo litt det jeg også skriver om at det så forskjellig for hver opplevelsen og erfaringen veldig forskjellig fra individ til individ
Det veldig fint at du ærlig på det også da, tenker jeg at liksom, det ikke noe Det jo helt greit å ikke synes at det helt tipptopp. Ja. Selv om man elsker at det et barn på vei.
Ja, akkurat.
Så liksom den fysiske og egentlig emosjonelle tiden frem til det jo... Det skulle nesten bare mangle at man også kjenner litt på det.
Ja, jeg synes det var litt slitsomt, og jeg var bare trøtt, og jeg husker på jobb og utslitt. Og, så skal du ikke drikke for mye kaffe, ikke sant? Og tenker, ok, nå har jeg drukket 2 kopper I dag, kan jeg ta en til? Ikke sant? Det liksom, det var veldig mye sånn.
Ja.
Men så det var veldig... Altså, det jo flott, jeg veldig takknemlig og at jeg fikk oppleve det, for det jo... Helt rått, men jeg var glad for det da du var ferdig.
Ja. Men hvordan var det da du ble mor for første gang? Det, Da ventet tiden over.
Hva skal man si? Det jeg tror man ikke helt forberedt på hva som kommer, og hva som... det en ut... Altså, det en sånn hendelse I livet som bare forandrer på alt. Mm. Det det største som har skjedd, og det det flotteste og fineste som har skjedd. Men... Det å bli mor har også på mange måter vært slitsomt, og jeg kjenner nok ekstra på det I dag, for nå har jeg hatt en baby på 6 måneder som ikke har sovet på mange netter, og jeg bare tenker, dette her så, det så slitsomt, og man liksom lengter jo av og til litt tilbake til sånn livet var før, ikke sant? Ja. Men det jo likevel noe man kan ikke tenke bort de fine, fantastisk søte barna man har fått, så det det en gave, men jeg tror man kanskje snakker litt lite om at det også tøft, og at man må jo finne en slags ny identitet kraft som mor, som mamma. Og så liksom også finne seg selv, og den man var før, i alt det der. Så det er en reise som er fin og spennende, men krevende.
Ja.
Og ja, masse følelser. Og
ja, for det er jo, altså det er jo liksom der hvor du er nå. Det er jo, bortsett at Stella var litt eldre, det var jo da jeg startet den podcasten her.
Ja.
Og det snakket jo litt om før vi gikk på lufta også, at det er jo... jeg sov jo ikke, men det var liksom, jeg lengtet jo til bare et lite rom som bare var mitt.
Ja.
Fordi jeg følte at det var så altoppslukende.
Ja.
Der jeg var på hjemmebane da, med en toåring og en på et halvt år.
Mm.
Og ammet 11 ganger om natta, og sov ikke. Og altså så var det sånn, du er jo oppe, det føles ut som at du er oppe hele døgnet.
Ja.
For du er med Mini veldig mye. På natten, og så er det begge to i løpet av dagen, og så er det liksom ikke noe pause.
Nei, jeg tror det er det som har vært vanskeligst eller mest utfordrende for meg, at det ikke er noe pause, så innimellom så er det sånn at jeg sier til mannen min, vet du hva, nå må du ta begge to, og jeg tar en pause, altså en time, eller om det så er en halvtime, når jeg sover om døren og tar meg en kaffe, ta på øretelefoner og
Jeg får noe helt annet. Lydene,
nei, nei. Da eller det beste er det å gå ut, sette seg på en kafé og bare puste litt ut.
Ja. Ja, for det er jo noe med det der som jeg også tenker at kanskje, eller det snakkes jo mer om da, men enda mer normalisere den der krevende prosessen det er å finne seg til rette i den nye, som du sa, identiteten.
Mm.
Hva er det du tar med fra den du var før barn? Ja. Og liksom, hvem skal du være nå?
Ja.
Og hvordan skal du være også mor, men også mye av det du var før?
Akkurat.
Og den der, det er jo en sånn, det er jo en veldig sånn gyllen balansegang. Og så kan du jo ikke være alt du var før, akkurat i barseltiden, særlig, for da er det jo liksom, da er det jo det som er, det er jo amming og bleie og flasker og alt det. Men sånne snev av å være også noe mer enn småbarnsmor, at det er veldig viktig, og altså, bare det at du gjør det og tar deg en halvtime på soverommet, det håper jeg veldig mange som hører på tar til seg. Fordi at det er veldig lov å gjøre det. Og så jeg husker jeg følte liksom at jeg ikke kunne, eller at det var litt sånn slemt, eller at nå fordi man er så sliten så blir det jo ikke noe rasjonell i tankene da.
Nei, nei.
Det er lett å bli sånn selvpiskende, og sånn ja, dette må jeg bare stå i, det er jo jeg som har valgt og, altså.
Ja, det er veldig lett å bli sånn.
Ja,
ja.
Og da blir det jo liksom bare, det er jo den rausheten med oss selv vi kanskje kan bli enda bedre på da.
Ja, det tror jeg absolutt.
Ja.
Og at jeg tror nok det er litt sånn kvinneproblem også, at man skal gå og kjenne på så mye sånn skyld og dårlig samvittighet, og at man er utilstrekkelig. Og så, jeg føler jo at mannfolk ikke gjør det. Og så av og til savner jeg litt at vi også kan være litt sånn som dem, og ikke føle at man ikke sant, eller har sånne tanker som, nå er jeg en dårlig mor hvis jeg gjør sånn og sånn.
Ja.
Jeg tror ikke det er mange pappaer som går ut. Det er jo, altså alle er jo litt forskjellige.
Ja, men sånn jevnt over? Men
jevnt over så tror jeg at det er mer et sånn kvinneproblem, som jeg tror vi må snakke litt høyere om, og gi hverandre lov til å bare si, vet du hva, dette her er vanskelig, eller nå trenger jeg pause, nå må vi ta stopp, eller liksom et eller annet, eller få hjelp, og det gjelder jo spesielt når man tror jeg akkurat har fått et barn nå, at man tør å være litt, ikke føle at man skal være sånn supermom, for det er det man kanskje har sett, og det er det man ser på sosiale medier, og det er jo sånn mange glansbilder som legges ut av, og som setter veldig høye forventninger til hvordan man skal være mamma, og hvordan det ser ut. Så det er derfor jeg liker deg så veldig godt.
Å, tusen takk.
Jeg føler at du deler så varmt og så raust og så ekte om hva du vil si å være foreldre. Både,
det er mye.
Ja, det er en berg- og dalbane av følelser og
Ja, det var fint sagt. I går så sa nå har jo jeg har kjent på en ny form for dårlig samvittighet, og det er jo at etter 2 år så har jo jeg plutselig vært på 2 jobbreiser 2 dager i Bergen. Og det er jo sånn, jeg har jo ikke vært borte mer enn en venninnekveld i ny og ned da. Og så plutselig så tok jeg med meg Bjørn til Bergen på 2 jobbturer som jo er en fantastisk kul ting i seg selv, men da kommer jo, går det an å si mammaskammen?
Ja.
Snikende. Eller den samvittigheten da, om litt sånn, oj, detta är ju lite våldsamt då för en övergång för I gåsögonen de stackars barna
ja.
Som nu inte får sett oss och nu gör vi detta. Och så vet jag innerst inne och alltså jag är så för att liksom dyrka kärleken I småbarnstiden för det är så sjukt viktigt och för och för den först sättes nederst på prioriteringslistan. Ja. Och så kommer det till mig själv och då är jag ju då klarar jag ju liksom inte eller Da må jeg liksom jobbe litt med å være positiv og snakke pent til meg selv I stedet for å si «Nå burde du få dårlig samvittighet».
Ja.
Og det også litt sånn, Bjørn var jo, han sa jo ikke det, så altså, var jo ikke han satt jo ikke der. Vi var på to jobbreiser da, på en måned, og neste tur da var han litt sånn reiser vi litt mye nå?» Så var det sånn «Det fire netter ja. På 30 dager, og mamma hjemme med barna». Ikke sant?
Ja.
Og det jo egentlig bare kjempefint, men det han sa I går, det var egentlig det som var poenget mitt, det var at den investeringen og altså dedikasjonen det å være foreldre, den syns for lite på overflaten, og den snakker vi for lite om. Fordi ved de to døgnene borte da, så var det akkurat som at noen skrudda en lyd. Og den lyden heter jo alle avtaler, alle klokkeslett, alle morgener, alle hentinger, alle matbokser, all klesvask. Altså det den der støyen av hverdagsliv som når det flyter nydelig.
Mm.
Men den I, altså jeg vet jo etterpå hva jeg må huske på før jeg går og legger meg, og det jo 40 ting. Og nå har jeg hatt noen episoder hvor vi har snakket om fordeling og delegering, så jeg jo også veldig bevisst på det. Men den lyden, som han snakket om, synes jeg var så fint at, at han sa da, og også at han også, som mann og far, etterlyser litt mer sånn, kan vi ikke snakke litt mer om hvor sjukt hektisk det å ha barn?
Ja.
Og det har ingenting med å si at man ikke elsker det.
Nei, ikke det helt tatt.
Bjørn forguder og samsover med jentene. Jeg synes det veldig koselig I 5 minutter, og så får jeg jo ikke sove.
Nei.
Altså at vi, så jeg tenker det der at vi kan bli bedre på at, eller at man, at vi ikke må trenge å si, det betyr ikke at jeg ikke elsker barna mine, altså, men det bare sånn, det jo en selvfølge, du har jo valgt, altså, skal mye til før du ikke har kjærlighet for barna.
Ja, absolutt.
Men det veldig mye mer.
Og hvis barna får med seg, ikke sant, denne kjærligheten og denne tilknytningen, de tåler jo å være hjemme med besteforeldre. Altså, jeg gleder meg til, jeg har snakket med mannen min allerede om, når minstemann så og så stor, da skal vi reise bort en helge.
Ja. Og bare jeg være oss.
Bare være oss. Ja. Altså, jeg lengter etter ikke sant, et døgn eller to med bare søvn. Men det lov å si, for jeg så glad I barna mine.
Ja.
Og jeg føler faktisk ikke hverken noe skam eller så, noe som helst ved å si det.
Ja, det nydelig. Det og det kan vi også få mer ut I dagslys.
Ja, absolutt.
Synes jeg, ja.
Man ikke noen dårlige foreldre for det.
Nei, jeg tenker bare at du veldig til stede, egentlig. At du, du kjenner på at, at altså alt som påvirker deg, da. Og alt som skjer, og hvordan du reagerer på det. Du jo mye mer bevisst, egentlig, enn den der perfeksjonismen som, som jeg tenker at jo egentlig å glatt over kanskje mye av det som sårt og utfordrende.
Ja, men jeg tror jo, jeg har snakket med mamma om det, og hun fødte jo meg, det jo mange år siden, ikke sant? Men den tiden da hun var mamma, hun sa vi snakket ikke om noe som helst, og hun sa, jeg husker første gang jeg hørte at noen hadde barseldepresjon, og så gikk vi andre nesten og følte at, tenk at hun ikke, sant, ikke, ikke I stand til å, eller liksom føler sånn, ikke sant, at det var den gangen så var det ikke noe man snakket om, og den gangen så var det veldig sånn, press på hvordan man skal være mamma og elske alt ved å være mor, ikke sant, og sånn vi skal offre opp eget liv for bare barn, så jeg jo veldig, jeg tror nok vi har kommet et stykke videre, at man snakker litt om alt. Ja, både det vanskelig og det gode ved å være mamma og foreldre. Så det bra.
Det veldig bra. Og så det, og så det den der veldig fine, men tidvis litt sånn fienden som heter sosiale medier, som jeg tror en, den var jo ikke der da mamma fødte meg og søster, som, som jeg tror hun... Jeg glad for.
Ja, det sant.
Men hvis du velger å følge de altså det er jo i ditt mest sårbare man kan, som jeg sa i introduksjonen også, at det er jo da du kan egentlig da begynne å sammenligne deg på en måte på feil premisser.
Ja.
I stedet for å bare, åh, det var kul. Altså for en genial måte å prøve å amme på da, eller hvis det er noen tips, eller altså alt fra hvordan man har innredt et barnerom da, til hvordan du kan folde bleier, jeg vet ikke. Det er jo mye gøy og mye bra, og mye også bekreftelt på at man ikke er alene.
Mm.
Men det er jo de der sårbare fasene hvor du begynner å sammenligne deg, og kanskje det er litt sånn moderert det som er lagt ut, eller redigert.
Og det glemmer man så fort.
Ja. Men, og det tar jo du også veldig sånn fint tak i boka. For det skriver du også innledningsvis at det kan jo, man kan jo på en måte havne litt skjevt ut hvis man sammenligner seg.
Ja, og så tror jeg også at vi er, lever i en tid, på godt og vondt, med veldig, veldig, veldig masse informasjon, og masse på sosiale medier, og altså både ting man ikke, sånn som du sa før, så hadde de ikke det, de kunne ikke sammenligne, det var ingen som sa, nei, du, sånn og sånn skal du introdusere fast føde, og hvis ikke du gjør det, så, ikke sant, så går det ikke bra med barnet ditt.
Eller, og sånn ser mamma-kroppen
ut sånn, etter sånn, sånn, to uker. Ja, akkurat. Ja. Eller du må ikke, og jeg kan jo sikkert ha lagt ut ting også som har vært på en måte ubevisst bidratt kanskje til å få folk til å føle at de har ikke gjort det riktig ved å si at du må ikke gi barna antibiotika og sånn og sånn. Men en ting er, altså det er veldig fort å føle så mye skyld og skam i ting som man egentlig ikke har kontroll over. Det gjelder også fødsel og alt som er, ja, at jeg tror vi ser mye som gir oss en slags, ja, kanskje feil forestilling av hva en fødsel og et svangerskap ideelt bør være, hvordan det skal se ut.
Ja.
Og så er det mange som da føler, vet du hva, det her fikk ikke jeg til, så da er man skuffa, eller man, ikke sant, igjen føler skyld og skam, og hva man egentlig ikke har kontroll over. Og det er nok også fordi det er mye som legges ut på sosiale medier. Og kanskje litt sånn ensidig.
Ja. Men, og så har du jo, så altså, i ditt andre svangerskap, det var jo da du begynte å skrive boka.
Ja.
Ja.
Eller, jeg begynte å skrive litt før. Men
Men du var, altså, du,
jeg var gravid for andre gang mens,
boka ble til.
Ja,
i ventetiden.
I ventetiden.
Det er ganske magisk da å tenke på når man leser boka.
Ja, det var veldig gøy å liksom skrive om ting og så vite at
å vente selv,
liksom. Vente selv og utviklingen og dette skjer nå. Så, ja.
Ja. Men det, har jo, det er jo sånn litt bøker ute om å være gravid og etterpå, men ikke spesielt mange.
Nei.
Og så har jo du da, tenker jo det er gøy å høre, liksom, hva var det som, eller når var det du som kjente sånn, denne boken må jeg skrive?
Det er et godt spørsmål. Men jeg har jo egentlig før jeg var gravid selv, for første gang, så har jeg hatt litt sånn kanskje lyst til å skrive en bok om svangerskapet, fordi det var noe jeg var liksom veldig fascinert og opptatt av. Ja. Men jeg er veldig glad for at jeg ikke skrev den boka før jeg opplevde det selv.
Nei.
Jeg tror nok det er deler i boka som jeg ikke hadde skrevet noe om, hadde jeg ikke opplevd det selv.
Mm.
Men jeg kan ikke si om det var sånn, det var ikke noe sånn spesielt øyeblikk, men jeg husker jeg gikk i bokbutikken da jeg var gravid for første gang, og liksom da, så hva er det som egentlig finnes av bøker? Og så følte jeg at det var overraskende lite, faktisk. Det er jo så mange kvinner som blir gravid hvert år, hvertfall for første gang. Og man er jo veldig sånn, man søker informasjon, og man, så følte jeg at det er mye enten sånn type leksikon med, som synes jeg var litt sånn kjedelig, overveldende, ser ut som en sånn medisinsk tekstbok. Og så har vi nok den andre enden som kanskje er litt mer, som ikke passet helt til meg da, dette med at hvis du bare visualiserer og mediterer og puster riktig, så skal den sånn og sånn fødsel skal du få. Det er nok mye bra ved den trenden der også, men det var liksom ikke helt meg. Så jeg tenkte jeg ville lage en bok som bare gir en gravid den informasjonen jeg føler er viktig, alt fra når du finner ut at du er gravid, hva gjør du da, hva skal du gjøre til, hvordan skal du spise, hvilke plager er vanlig, hva skjer i fosterets utvikling. Men først og fremst så skulle det være en type en fin og hyggelig bok, som føles litt sånn som en gave til seg selv, ikke sant? Som skal liksom, man kan kose seg med, litt også på grunn av det grafiske og illustrasjoner og sånt, så det, jeg vil at det skal være en bok som skiller seg veldig fra det andre som finnes, ja. Som gir den informasjonen jeg føler er viktig om svangerskap, men også fødsel og litt hvordan man forbereder seg til det. Så ja, det er jeg er fornøyd selv.
Ja, det synes jeg det skal være.
Det er liksom den boken jeg hadde savnet selv, ja. Litt den jeg skrevet.
Ja. Hvis jeg skulle, det er en myk bok med på en måte harde fakta.
Altså, ja, okay.
Og det er jo en trygghet. Fordi at det er ikke noe du liksom har synset deg frem til, eller sånn.
Nei.
Følt deg frem til på en måte. Nei. Det er, du vet det, fordi du er barnelege og har forsket på dette, og ja. Har jo, altså, du har jo kilder gjennom boka, står jo neder, så det er liksom veldig trygt
ja.
Hvor alt kommer fra, og hvorfor du har begrunnet, og altså, forklaringene. Men så, så tenker jeg også at det du også får til da, som jo er veldig viktig, er jo at du på en måte bagatelliserer jo ikke heller noe nettopp da gjennom sånn, hvis du bare,
ja.
Da gjør du bare sånn og sånn.
Ja.
Fordi du rommer jo hele tiden at alle er forskjellige.
Ja.
Og at man opplever, noen opplever jo det at magen vokser som veldig dramatisk og fremmed og skummelt, og som kanskje er overraskende selv å kjenne på. Mens andre har gruet seg til det, og bare synes det er helt konge, og savner magen med en gang den er borte, på en måte. Men det er plass til alle oss inne i den boka.
Ja, det er det jeg synes er så viktig å få frem, at ja, som du sier, at vi er så forskjellige. Vi har så forskjellige følelser og tanker, og også forskjellige svangerskap, og rent fysisk.
Ja.
Det er noen som går gjennom et svangerskap og bare føler seg sant, helt på topp. Ja. Og for andre så er det en veldig, veldig krevende 9 måneder, eller 40 uker, pluss minus.
Ja.
så vi er, ja, det er ikke det samme for hver av oss.
Nei.
Så derfor så er jeg også litt imot sånn, ok, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn. Man skal vite, altså kunnskapen er jo viktig og råd, men så må vi finne litt ut av hva fungerer for deg.
Ja.
Det er ikke sikkert det fungerer for meg.
Nei, ikke sant? Og så skriver du også veldig fint, og det tenker jeg, det er jo veldig, heldigvis også nå mye mer sånn oppe i media, og vi snakker med mer rettigheter. Og alt fra da du blir gravid, hvor går du? Hvem er det som tar, altså hvor er du på en måte skal registrere at du er gravid, da, sånn at du kommer inn i systemet, og hva slags rettigheter har du gjennom svangerskapet, med ultralyder, jordmor, helsestasjon, hvis du trenger litt ekstra oppfølging. Jeg tenker at det er også veldig bra at det omsider også står i en bok.
Ja.
Fordi du kan jo få veldig ulik informasjon ut fra hvilken helsestasjon du er på, og hvilken person du møter, fordi noen glemmer å gi deg det den dagen fordi de var stressa. Og så er det noen du møter som er helt fantastiske, og så er det noen som har en dårlig dag. Altså det er sånn, hvis du da vet det selv, så er det mye enklere også på en måte stå litt stødere i det. Eller altså bare
ja, absolutt.
At man følger det opp litt selv. Samme som 6-ukers kontroll. Det er jo fortsatt litt sånn vagt for mange at du må bestille den selv. Kan ikke det bare komme inn?
Ja, jeg ble jo sjokket over det, og jeg skjønte ikke det første gang.
Nei, ikke heller, og det var jo bare
ventet på å få en time. Men
jeg tror det var mamma som sa det, at nå nærmer det seg vel 6 uker, og jeg bare, for Stella da, eller? Og bare, for deg.
Ja, for jeg følte at det er jo mye informasjon og sånne type ting man kan google seg til, ikke sant? Men jeg synes det var så fint å ha, altså slippe det, altså, at det er alle tingene jeg googlet selv, som man skulle tro at jeg visste, men alt dette, hvordan er oppfølgingen, hva har jeg krav på, det var ikke noe jeg, for jeg har ikke drevet med det, ikke sant, i min jobb. Det var så mange ting, sånne type ting jeg googlet, så tenkte jeg, vi trenger en bok hvor det står.
Ja, for det står jo også sånn, du har jo delt inn i trimester, og så står du sånn, litt sånn, her er det dette som skal skje, her gjør du dette, her liksom husk på, og litt sånn, som er veldig sånn fine huskeregler. Jeg ble i hvert fall veldig glemsom, og ble veldig inne i sånn gravidboble. Hvor jeg egentlig liksom ikke hadde lyst til å forholde meg til noen ting sånn praktisk og klokkslett og avtaler, men og så var det egentlig bare det jeg ville også, men da var det i hvert fall greit å vite sånn, ok, uke 18 skal jeg det, altså sånn.
Jeg husker jeg ble så sjokkert første gang jeg kom til kontroll, det var vel kanskje uke 8, og så var det sånn, ok, nå ses vi igjen i eller det var liksom 3-4 måneder frem i tid. Jeg bare, hæ, skal du ikke se meg før? Sånn, nei, det går, nei, vi trenger ikke det. Men det liksom ting som det, altså det jo, det går jo helt fint for de fleste. Man må spørre om kontroll hvis man vil ha flere, eller ha behov for det. Men, men det var sånne ting som det som jeg følte, det var så godt å bare få sånn, det liksom et kort kapittel i boka.
Og ja, og det veldig fint, og det tenker jeg at det sånn, hele tiden dette med å trygge da, at det liksom det største for mange kvinner skjer, men så det fortsatt veldig sånn, det kan oppleves litt sånn rotete med å finne god informasjon, rett og slett.
Ja.
Og da det bra at du hjelper til med å samle
ja, men så fint.
Stødig, ordentlig informasjon på et sted. Og så det jo også dette med, du har tatt opp myter, som veldig, veldig, veldig bra. For det jo mye myter rundt, rundt det å være gravid.
Ja.
Særlig kanskje, også når du kommer til babyer og søvn og samsoving, og man masse kan jo bli
helt der, det må være en egen bok.
Ja, det får bli neste barseltid, ventetid.
Ja, men det masse myter også når det gjelder svangerskap. Jeg kunne ha skrevet mange flere. Ja. Men,
Er det noen sånn spesielt irriterende? Eller sånn noen du tenker at det ekstra viktig å avkrefte?
Så det jo vanskelig å vite hva... Det noen myter jeg tror, ja, men dette vel alle som vet, ikke sant, at dette en myte, og så finner man ut av det, men det mange som tror på det fortsatt. Ja. Nei, en ting jeg skriver om jo dette med å ta varme bad, for da, jeg husker så godt selv at jeg satt i jacuzzien hos mamma og pappa, og så var det noen som bare, nå, du må ikke finne på å bade i varmt jacuzzi, for du kan skade barnet ditt. Så det tror jeg mange faktisk unngår kanskje, å ta varme bad. Og da måtte jeg jo lese opp, og tenkte, det går ikke an, ikke sant? Barnet svømmer jo i en varm boble med vann døgnet rundt. Og det viser seg at det jo, jeg skjønner hvor myten kommer ifra, men det at man faktisk kan skade en baby med å ta et varmt bad er så... Altså, den nesten ikke det er ikke noe man skal være redd for i utgangspunktet. Altså, man skal selvfølgelig ikke ta et varmt bad, eller hvis man blir så varm og svett selv, at ikke sant, det går ut ved at jeg merker at dette her for varmt, da skal man...
Men du kan få ta deg et bad, liksom.
Du kan ta deg et bad, altså bare som et eksempel da, eller det er mange myter som finnes.
Ja, det er det altså. Og mange sånn etter, det er mye rart og
hva du skal spise og ikke spise.
Ja, særlig det, og sånn altså sånn lakserolje for å føde. Sånn castor oil. Vi har det i en Friends-episode. Jeg tror det er noen som har, det er i hvert fall mye rart.
Ja, det er mye rart. Ja. Til og med på Friends, ja.
Hva med å ha, det lurer jeg på, sånn rent fysisk, for det er veldig mange som sier at det funker da. Er det en myte at det hjelper altså, å ha sex?
Den har jeg faktisk ikke skrevet om. Men det noe... Jeg tror ikke man har helt klart svar. Men det jo noen som har hevdet at det noe i... Altså noen stoffer i sperma som gjør at livmoren eller et eller annet, at det blir mer modning.
Men er det ikke sånn oksytocin også, at det frigjør noe av det?
Ja,
dette det kan hende. Send inn en melding hvis noen har klare svar på dette.
Ja, jeg tror ikke at det er nok
forskning på det.
Er det eller sånn, ikke sant, sånn ordentlig forsker hvor du deler i to grupper, og dere gjør det, og dere gjør det, ikke sant? Jeg vet ikke om det finnes, det ikke så mye forskning på det, men det er vel noe som kanskje kan hjelpe.
Ja.
Sannsynligvis, kanskje, for noen.
Ja, for jeg har hørt flere nemlig, som påstår at det var derfor fødselen startet.
Ja, ikke sant?
Det er gøy. Det er jo veldig søtt.
Og så er det jo litt sånn at for mange så blir det sånn at det siste de gjorde før fødselen satt i gang, det er det som funker, ikke sant? Noen folk sier at jeg spiste masse ananas før jeg fødte, så det er ananas.
Og indisk.
Også indisk og krydret mat, og det er veldig mye sånt, fordi man husker så godt det siste man gjorde før man vannet gikk, eller riene begynte.
Ja. Mm. Men... noe annet som veldig pussig når vi blir gravide da, i hvert fall som jeg også, som flere har liksom, du har jo veldig sånn fine sitater også fra kvinner gjennom boka, og det jo dette at du blir sånn allmannseie, og at det veldig mye det personlig så har jeg merket det også etter å på en måte heve stemmen for kvinnehelse, at det veldig mye sterke holdninger rundt det å føde barn og være kvinne,
mm.
og hvordan du skal være da,
mm-hmm.
som er helt sprøtt.
Mm-hmm.
Men så er det også veldig mange på en måte formeninger da, og en sånn, man blir sånn, eller veldig mange blir sånn filterløse når ja. De møter en gravid, og det er jo ikke, jeg tror ikke man mener noe vondt med det, men det er litt sånn pussig hvordan du kan bli analysert, og mageformen, og ja. Gløden eller ikke glød, og leppene dine, og ja. Altså, ja.
Jeg ble litt satt ut selv av det, jeg husker så godt jeg var, nå spesielt på andre gang, så var jeg gravid, og jeg var en av de som fikk mage veldig fort, mm. så jeg så veldig gravid ut veldig tidlig.
Ja.
Og så, jeg jobbet på sykehuset, og så, det var så mange som kommenterte på at, oi, så stor jeg er. Eller, at jeg etter hvert nesten begynte å si selv, ja, jeg er i uke, hva vet jeg er i uke 18, men ja, jeg vet at jeg ser, ikke sant? At jeg selv begynte å si sånn, ja, men jeg vet at jeg ser større, at det ser ut som jeg har kommet lenger enn det jeg er.
Ja.
Fordi jeg fikk så mange kommentarer, altså jeg tror, jeg klarte jo liksom å smile og le litt, men samtidig så tenkte jeg, vet du hva, dette er ikke greit, og det er nok mange som da også føler på en usikkerhet, eller det er kvinner som, ja,
mm.
Kanskje ikke... Ja, bli veldig usikre. Så jeg, det er rart det der med at man, bare fordi man ikke sant, er et annet menneske som vokser inn i meg, så kan jeg få lov til å kommentere og være så filterløs.
Ja.
Nei, ikke greit.
Er det noe du, er det liksom noe du har kjent ekstra på at du vil formidle med boka?
Nei, det... Eller vi kan jo kanskje, jeg kan jo kanskje nevne en del av boka, som jeg, siden jeg sa i sted, hadde jeg skrevet den boken ja. Før jeg ble, eller opplevde graviditet selv, så hadde nok noen deler av boka ikke vært med.
Mm.
Og en av de tingene er jo dette med keisersnitt.
Ja.
Fordi selv så hadde jeg fortalte det i sted, ikke sant? Jeg husker så godt min første fødsel, når jeg så dette øyeblikk hvor barnet ja. Blir lagt på ditt bryst, og det var så fint, og det var så flott, og det er noe jeg hadde gleden meg til, og jeg har jo alltid sett for meg føde vaginalt, og jeg gikk faktisk inn i min første fødsel med en litt sånn spenning, og jeg var faktisk ikke hverken redd eller nervøs, og bare gledet meg, yes, nå, ja. Ikke sant? Nå skal jeg føde en baby, nå er det min tur. Og så for det første så ble jeg veldig satt ut at fødselen ikke startet spontant. Det hadde jeg jo også regnet med. Jeg gikk på overtid, og så ble jeg indusert på alle mulige måter. Følgte hele liksom, tekstboka på hva ja. Du kan bli indusert med. Og så kom babyen ikke ut. Jeg hadde hatt rier i 2 døgn, og så var relativt sånn positivt i, jeg husker jeg var der på Ullevål og tenkte, yes, ikke sant? Dette, jeg hadde ikke så veldig mye framgang. Og hver gang jordmor sjekket, så bare, hæ, er vi fortsatt bare på 5 centimeter? Så gikk jeg liksom ikke. Men jeg var så helt til hun da sa at, vet du hva, jeg tror vi må ta keisersnitt.
Ja.
Jeg husker så godt, altså jeg ble så satt ut, jeg ble så sjokkert, selv om jeg som fagperson har vært med på fødseler, jeg har vært med på keisersnitt, ja. Så hadde jeg liksom aldri regnet med at det kommer til å skje med meg, fordi sant, jeg hadde jo planlagt å føde vaginalt. Og så... tror jeg at jeg også på forhånd hadde jo blitt sikkert litt påvirket av visse ting man har lest på sosiale medier og visse kanaler hvor det er veldig sånn at vi er designet for å føde vaginalt, ikke sant? Mm. Med masse oksytocin og helst i badekar hjemme med stearinlys.
Urkvinnen.
Liksom. Urkvinnen, ikke sant? Du har laget for... Og så følte jeg liksom, ja, men hvorfor fikk ikke jeg det til? Jeg var så skuffet, og jeg følte liksom veldig... Til og med meg, som har jobbet med dette her, følte en sånn, ja, men hva er det jeg kunne gjort annerledes selv?
Mm.
Og så delte jeg dette her på Instagram da jeg kom hjem, og så fikk jeg 100 av responser av kvinner som ikke har klart å fordøye det, en sånn uplanlagt keisersnitt, som føler seg som mindre kvinne, føler seg som liksom, dårligere mamma som ikke har klart å føde dette barnet, og som man føler seg liksom, skuffet, og så masse skyldfølelse knyttet opp mot dette, og ha et uventet keisersnitt.
Mm.
Så da... tenkte jeg bare liksom, oi, hvorfor snakker man ikke mer om det? Hvorfor er det ingen, altså i sånn fødselsforberedende kurs og ting, det er veldig lite fokus på, ja, men det er ikke alltid fødselen går sånn som du har tenkt, og det er greit, jeg synes det er viktig å vite om fødseler og være på en måte litt forberedt, men også være litt klar over, det er ikke alltid en fødsel ender sånn som man har sett for seg.
Nei.
Så jeg...
Og det ikke har noen ting med deg, altså nettopp, din skyld, eller forberedelsen ikke, nei, din, eller sånn.
Eller at ikke du har pustet riktig, eller at, du ikke, eller at det er fordi du tok epidural, du burde, ikke sant? Det er litt, jeg ser litt den tendensen, og at nei, alt skal være så naturlig. Hvis du tar epidural, så har du større risiko for å, både det ene og det andre. Og det gir jo... jeg synes jo det er så flott at medisinen har kommet såpass langt, og jeg synes det burde være masse forskjellige tilbud for dem som vil føde på, det er jo feilt å bruke det ordet naturlig, men liksom uten smertelindring, det er det man ofte mener, og for noen så er det riktig, for noen andre er det riktig, men det å da på en måte nesten formidle til den føden at nei, men vet du hva, det er fordi ikke du gjorde sånn og sånn, det synes jeg er så dypt tragisk og trist, og da synes jeg at det er så antifeministisk også.
Veldig.
Så jeg... er veldig, da følte jeg at nei, dette her må med i boka mi også, et kapittel om hva hvis jeg får et uventet keisersnitt. Ja. Og som meg så ble det jo faktisk begge to på nummer to, og jeg hadde da tenkt, ok, nå fikk jeg et keisersnitt, jeg gleder meg til neste, nå skal jeg få oppleve vaginalt. Og så skjedde det samme igjen, ikke sant? Helt sånn uventet og uforberedt, så måtte han komme ut i 5 uker før dato, før termin, med et akutt keisersnitt da også. Ting som jeg ikke hadde kontroll over i det hele tatt. Men så jeg vil... veldig gjerne si at dette er noe fødsel er fødsel, og uansett hvordan barnet blir født, så er dette, altså man er en superkvinne, ikke sant? Du er like mye supermamma, og man skal ikke liksom bli frarøvet den følelsen av at, oi, vet du hva, jeg har født, det er rått, og det gikk kanskje ikke akkurat som jeg hadde tenkt, men ja, det er noe stort og flott, og ja, det er litt det jeg også da ville få med i en boka mi, som jeg tror nok ikke hadde vært en kapittel, hadde ikke jeg opplevd dette selv.
Nei.
Mm.
Jeg får gåsehud, det er veldig bra at du sier det, fordi jeg gikk jo inn og skulle føde El Naturell med fødebrevet mitt, og mamma har født uten epidural begge gangen, og føder som en katt, fikk hun høre, og så jeg bare, jeg er jo datter av min mor, Steffi og jeg er det samme, og jeg hadde vært på yoga, og ikke sant? Han var så forberedt, og gledet meg så innmari til å føde. Og så hadde jeg altså så voldsomme rier at jeg ikke fikk puste. Så hun sa jo, sier hun nydelig, Anne-Charlotte, jordmoren da, så sier hun sånn, ok, men skal vi bare sette inn en sånn kanyle i hånden din, sånn i tilfelle du trenger epidural? Jeg bare, jeg skal komme med epidural, ass. Ja. Det vi har meg fra, Bett. Jeg bare, du, dette skal gå bra. Jeg bare, nei, men jeg skal ikke føde med det. Hvorfor ikke det? Jeg bare, nei, men jeg skal føde naturlig. Hun bare, hva er det som ikke er naturlig med å føde med epidural, sa hun.
Ja, ja.
Og da blir jeg litt sånn, til Bjørn, litt sånn, prøver hun å presse meg til å føde med epidural? Han bare, jeg tror bare hun gir deg valgemuligheter. Pluss at du, altså du er jo, og så til slutt så sa jo han at jeg så ut som eksorsisten, liksom, fordi jeg hadde så vondt, og at det bare, det stokket seg jo liksom helt. Og da tok jeg jo epidural.
Ja.
Og til og med det var jo litt sånn, at jeg måtte spørre henne etterpå sånn, synes du det var litt sånn svagt, eller var det litt sånn, vi måtte liksom snakke litt om det.
Ja.
Hun bare, Oda. Altså, hun bare, den der, den kan du stryke. Altså, hun bare, det der har ingenting med, på en måte, din kropp. Det er bare, det er en liten sånn, et lite komma i fødselen din, da.
Ja, akkurat.
Og det, men, altså, der kjente jo jeg på det, og det er jo sikkert veldig mye i mitt eget hode, fordi jeg sammenlignet meg så veldig med mamma og sånn, da. Og så med Iben rakk jeg det ikke, fordi det var styttfødsel. Som også var en helt sånn absurd opplevelse, fordi jeg fikk jo blackout.
Oi.
Fordi det gikk så fort, og det var så vondt. Og jeg skrek jo, jeg ble epidural. Ikke sant? Men så gikk det. Men sånn, fødsel er så mye, som du sier da.
Ja.
Fødsel er fødsel, og fødsel er så mye, og helt absolutt ikke sammenlignet med keisersnitt, men jeg tenker at det er for lite nyanser i fødselsbildet.
Ja.
Og at det er ikke noe gradering. Det er ikke noe som er mer eller mindre. Det er bare at fødsler er like forskjellige som svangerskapet, som ammeerfaring, som å ikke få til å amme, som heller ikke har noen ting med deg å gjøre om hvor god mor du er.
Nei.
Og det går jo bra med barnet. Veldig mange fordeler med å amme, men altså, går det ikke, så går det ikke.
Så går det ikke, ja.
Men altså, til syvende og sist så får barnet næring, og det får kjærlighet fra deg.
Ja.
Og det er liksom...
Og dette er noe vi må skrike mye høyere om, altså at, både dette med at, ja, ikke sant, morsmelk, ja, klart, det er bra, men hvis ikke det går, ulike årsaker, ikke sant, så det går bra med barnet, ikke sant, det trenger kjærlighet, det trenger kos, det trenger alt det, men det går bra, og så fødselen også, man, man må ikke føde med verst tenkelig smerte for å ha født på, ikke sant? Epidural riktig, er ja. Magisk, spør du meg.
Det reddet i hvert fall meg den gangen, og jeg hadde en helt fantastisk fødsel, fordi at jeg var jo til stede,
ja.
Som jeg jo nesten ikke var nei, ikke sant? I de smertene.
Mm.
Og klarte ikke å puste, jeg klarte ikke å gjøre noen ting av det jeg hadde lært på den yogaen,
mm.
fordi jeg hadde så vondt.
Nei, ja.
Og det visste jeg
jo heller ikke på forhånd. Og det var nok litt sånn, nå skal ikke jeg, unnskyld, nå avbryter jeg deg, men det er ikke noe jeg, altså jeg må passe meg hvordan jeg ordlegger meg nå, fordi det er veldig mye positivt ved denne bevegelsen av hypnobirthing og alt dette her, som gjør at man, mange kvinner føler seg mye tryggere, føler seg mer sett, føler seg liksom mye mer ja, forberedt og har gode fødeopplevelser, men jeg tok jo selv et sånt kurs, og det er jo sikkert masse forskjellige tilbud, og det kommer sikkert an på hvilken bok du leser, eller hvilken kurs du tar. Men jeg var jo da også i den første svangerskap veldig interessert i det, og tok et sånt type kurs, online-kurs, som for meg var litt ødeleggende, fordi jeg tenkte, ok, jeg skal bruke alt det, og pustingen og sånt, det var veldig positivt, det lærte jeg mye av, men dette at, ok, nå, du skal vise, jeg husker så godt jeg lå der i mine 48 timer med rier, og liksom prøvde, for jeg hadde blitt svart, du må visualisere en rose som åpner seg, ikke sant? Og så jeg satt der og visualiserte, og så rose som liksom åpner seg, ikke sant? Det er jo din livmor, ikke sant? Eller en cervix som skal åpne seg, så det er nok, eller en solen en gang, prøv å se for deg en sol. Så jeg tenkte, ok, jeg får prøve dette jeg hadde lært, men det jeg vil frem til nå er dette for meg så var det litt sånn at jeg følte da på grunn av dette kurset enda mer at åja, men kanskje det er min skyld likevel at ikke han ble født vaginalt kanskje det er noe jeg ikke gjorde og det er så rart at på en måte så ettertid så tenkte jeg at jeg som også har vært ikke sant, jobber i dette faget og har visst så mye på forhånd til og med jeg ble såpass påvirket at jeg følte litt ja, men tenk om jeg kanskje jeg skulle gjort noe annerledes hadde jeg født vaginalt og det det er så trist, og jeg tror det er veldig mange andre som har kjent på samme. Mm. Men som sagt, det er veldig mye bra ved dette også, så det er ikke, ja.
Det passer for noen, og ikke for alle andre.
Det er akkurat det, og vi er så det, forskjellige. For meg passet ikke det, og for noen så passer det veldig bra. Men man skal være veldig,
det man trenger.
Uansett, så er det viktigst at man, uansett hva som skjer, at man ikke bebreider seg selv, og føler at man er mislykket selv, og at man har gjort noe feil.
Ja.
Det, ja, bør ikke skje.
Nei, ja, og det tenker jeg også liksom med at fordi det er så mange muligheter og tilbud og tips og råd, så er det sånn, og så følger du alt, men så går det likevel en helt annen retning enn det du måtte hadde ønsket deg, så er det kanskje da, så er man så sårbar at da er det jo lettere også å tenke at, ok, men da er det jo jeg som har gjort noe feil på veien.
Ja.
Men en fødsel er jo på en måte, det må jo, det sier jo jeg bare som mor og menneske og som har født og barn, at det er jo det du, det er jo kanskje det minst kontrollerbare som finnes i verden og med din egen kropp.
Mm.
Til syvende og sist, så går den føtten sånn som den har bestemt seg for å gå.
Ja, akkurat.
Uansett hvor mye du tenker på en rose, og gjerne prøver å puste med åpne håndflater.
Ja, akkurat. Sånn.
For det holdt jo jeg veldig mye på med, og det hjalp fordi at da jeg ble distrahert, men jeg tror det var mer det.
Ja, jeg hadde samme opplevelse.
Men, og fordi søsteren min drev, hun var jo med på fødselen, hun drev og strøk meg sånn, så da fikk jeg jo liksom bare hodet mitt på den hånden, og til slutt så ble det, altså det var jo deilig, men så var det jo ting som var irriterende, men men altså, den fødselen ble jo
og det er det, ja,
også veldig annerledes.
Ja. Enn det man har...
Det jeg trodde for tre kvarter siden, på en måte.
Det er det jeg skriver litt om også, at man, det er godt, det kan være bra å ha en slags fødeplan, hvis det betyr at man setter seg inn i hva er en fødsel, og hva kan man forvente, men jeg tror man skal være veldig forsiktig og ikke ha en sånn helt fast plan, sånn og sånn og sånn skal min fødsel bli, for da det er jo liksom mye større sjanse at man blir skuffet, og til slutt.
Ja,
og så det liksom, å være litt åpen for, ikke sant?
Ja.
Åpen for at det er mange... Fødselet er forskjellig fra person til person, og det er veldig mye som kan skje, og det er mange ting man ikke kan kontrollere selv.
Og så går det heldigvis som regel alltid bra.
Ja, det er viktig å si.
Med det, både mor og barn.
Ja, akkurat. Det gjør det.
Men så er det på en måte hvordan du karakteriserer den. Altså, og hvis du synes den er dramatisk, det er jo noe helt annet.
Ja, det er noe helt
annet. At du skal snakke om det, men på en måte din, altså det er, det er ikke noe prestasjon.
Nei.
Eller det er like rått uansett, er vel egentlig det som er.
Og begge mine fødseler var jo på ingen måte som tekstbokfødseler. Begge keisersnitt, og en prematurt endte på nyfødt intensiv, og, altså nummer to. Og jeg kan jo likevel se tilbake på fødselen min, og også føle en sånn stolthet og liksom, åh, det rått, og det var bra, så ja, selv om det ikke ble sånn jeg hadde tenkt.
Ja.
Så gikk det bra, og de er to flotte, fine gutter, ja. Og jeg er veldig stolt.
Ja. Og de holder deg våken om natten, ja. Og får deg virkelig til å føle at du lever.
Ja, så hvis jeg høres litt sånn full ut her i dag, så er det bare fordi jeg har ikke sovet på tre uker strekk. Nei, men vet du hva? Jeg må bare si, da jeg var gravid, så var jeg første gang, så var jeg så redd for hvordan jeg skulle takle dette og ikke sove med baby.
Ja, ja.
Men altså for de som lytter og ikke har barn og er gravide, og så hører meg som sier at jeg har ikke sovet på tre uker, så det, jeg tror det er et eller annet i en likevel som gjør at man takler det.
Ja.
Så jeg husker denne, da jeg var gravid, så var jeg så trøtt, og jeg var så utslitt, og det var en helt annen utslitthet enn det jeg kjenner på nå.
Mm.
Så hvis du er gravid, og du er utslitt, så betyr ikke, og selv om du sover, så synes jeg det faktisk er lettere å være våken med jeg da, personlig, med barn, enn å være så trøtt og utslitt, som jeg var som gravid. Det er veldig rart.
Ja, og bare, altså,
så sånn, det går bra.
Ja. Og sånn, bare sånn, hvis du plutselig ikke sov en eller annen natt for lenge siden før barn,
ja.
Jeg husker at jeg var jo helt ødelagt om at liksom sove middagslur, og altså det er jo, mens nå sånn, det kan du bare glemme, eller selvfølgelig de som er gode på å sove mens baby sover, det er jo halleluja, jeg klarte aldri det.
Nei, ikke heller.
Men liksom, det er jo den der urkraften som liksom kommer egentlig i svangerskapet, som du kjenner veldig i fødselen, uansett hvordan fødselen blir, den kommer til uttrykk på andre måter i barseltiden og senere, fordi du står altså så hardt gjennom hva enn det der småbarnslivet kaster på deg, kommer deg opp, leverer, selv om du har liksom tørket spy halve natta, så sitter du på morgenmøte og sånn, ja da, altså, du er kanskje ikke til stede inni hodet, men fysisk til stede er du. Det er en sånn, og så er det sånn, så tenker jeg sånn, noen liker ikke at, at det uttrykket liksom supermamma da, for at da skal du på en måte mestre alt, men jeg tenker jo, eller hvis jeg sier til meg selv, som jeg noen ganger gjør til Bjørn, sånn, fy faen, bare en supermamma jeg er. Så er jo det bare fordi jeg naila tirsdagen.
Liksom. Ja.
ikke noe sånn mer enn det, men det var sånn, fikk levert barn i barnehage og skole, husket matpakker, og husket å ta på meg truse. Det er, liksom, det er jo fordi du må legge lista på det absolutt nødvendige. Ja. Og så altså, kjenner jeg nå når vi snakker, det er mange sånn fallgruver for at man skal krenke og støte. Og det vet dere at andre er min intensjon, og det er ikke din intensjon heller. Det er egentlig å skape større rom.
Absolutt.
Og det kan hende at det kommer at veldig tydelig frem.
Ja, jeg er jo veldig, veldig opptatt
av det. Nå sitter jeg veive med armen i studiet. Ja. Nå sa du noe veldig fint til barselkvinnen da. Hva er det? Altså, den der trøttheten. Du klarer det. Er det liksom noe sånn noen sånne siste gode vibber du har lyst til å, og kunnskap eller erfaringer som man også finner i boka da, som du har lyst til å sende ut til kanskje hun som er gravid og skal føde veldig snart, men også hun som kanskje står akkurat der hvor du er da, megatrøtt og ammer og sover ikke, og 6 måneder som
jeg tenker det viktigste er vel det at denne barselopplevelsen, den kan være veldig forskjellig. Fra, det er noen som har babyer som sover gjennom natta, og som ikke gråter, og altså, den bare ikke sant, elsker barsellivet.
Ja.
Og for andre så er det en veldig kjip tid, en veldig tung tid, en tid som man hverken kjenner på så veldig masse lykkefølelser eller annet. Så det er, vi er så forskjellige, og uansett hvordan det blir, så skal man aldri føle at man er noe dårligere mamma.
Nei.
Og at så forteller jeg meg selv sånn som i natt hvor jeg ikke har sovet veldig mye at da sier jeg ok, dette her, dette går over det kommer bedre tider at man på en måte, at ting kan være kjempefint, men også veldig tungt samtidig og så min erfaring personlig er jo dette spesielt i starten når man har fått en baby så er det også hvis man, det er jo vanskelig å ikke, nå bor jeg uten familie nærme, men at man likevel prøver å få litt hjelp og avlastning, at man tør å spørre om hjelp. Hvis man, i noen kulturer som India, sånt, der er det faktisk vanlig at man bor med mamma eller svigermamma og liksom blir bare det eneste man skal gjøre å amme, kose med babyen, sove og ikke gjøre noe annet, og de tar seg av husarbeid, av andre barn, av så det tror jeg ja vi kan lære litt av, spør om hjelp.
Det er veldig bra.
Og ikke vær supermam.
Nei, eller vær din egen supermam.
Ja, ikke sant? Ja, akkurat.
Men det er veldig fint. Jeg synes dette var ordentlig. Jeg synes, jeg savner jo, nå savner jo jeg, det trodde jeg liksom ikke jeg skulle si. Jeg synes den andre barseltiden var blytung, det første halvåret. Og så, det vet jo dere faste kjære lyttere, at det var mye kolikk, og to små, dette er, det var i hvert fall mye mer krevende enn det jeg var forberedt på. Ja, ja. Men det du sa med sånn, at det går over, ja. Det tror jeg kanskje er noe av den, og det forteller jo jeg meg selv fortsatt også.
Ja, ikke sant?
Det er en fase.
Ja.
Dette er en fase, og så kommer det en ny fase, og så er jo vi like mye utvikling som barna, og at vi også tar litt hensyn til det da. I forhold til det å være så strenge med seg selv. At vi også liksom, vi lærer jo vår rolle opp i det her hele tiden vi også.
Ja, og det er også noe jeg, om det er på Instagram eller andre steder, veldig forkjemper for at vær snill med deg selv.
Ja.
Ikke vær for kritisk og ta bort den indre kritikeren.
Ja, ta bort den. Og så anbefaler jeg boka til Carina veldig, veldig, veldig på det varmeste. Den er nydelig, og både sånn fordi bare illustrasjon også da. Åh, altså, man blir glad.
Åh, så bra. Ja. Det var det, ja.
Og så helt til slutt så skriver du klem fra meg, og den er som en klem.
Åh,
ja. Fint. Og så håper jeg at dere har fått litt lavere skuldre og høyere selvfølelse som mor og foreldre, og kvinne hvis du ikke har barn, men også sånn, ikke la noen eller samfunnet eller holdninger ta fra deg din kvinnefølelse, fordi den kan vi jo, den er forskjellig, og så kan vi definere den litt selv også.
Mm.
Ja. Herlig. Jeg gleder meg til å være tilbake igjen neste uke, forhåpentligvis også da, med vårsola og pollen i fleisen. På gjenhør til da.
Media.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men ja, dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!